Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 27. Juņī reģionālos vizītes ītvaros Latgaļī klimata un energētikas ministrs Jānis Vitenbergs tikos ar Ludzas novada pašvaldību, lai pūrinotu gatavību gaidamajai apkuris sezonai pašvaldību teritoriju plānojuma raitoku saskaņošanu un citus jautājumus. Iemot vārā geopolitiskos situācijas attīstību, kas ir radījusi jaunus drošības izaicinājumus, īpaši pīrūbežas zonā, tikšanos laikā ar valsts vides dienestu tika porunota darba pakalpojumu un apotrauktības nodrošinošana gaisa telpas apdraudījuma situācijos un prioritātes birokrātiskos lūga mazinošanai. Dīnes otrajā pusī Lūznavā noritāja ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā ministri kopā ar pašvaldību vadētojiem porunoja pīrūbežas reģiona drošības jautājumus. Uztētajā juļī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mocēbu un demonstrējumu centrā Lelūzūlis Lampis pogostā notiks otrīs zemkūpju saīts treis zēļis, kas puļķās lauksaimnīcēbas, būvnīcēbas, arhitektūras un citu nozaru profesionāļus, lai diskutētu par lauku vidis montojumā un kūpīnu nozēmi Latvijas attīstībā. Šogada saīta centrālo tēma ir lauku sāta kā dzēva sistēma, kurā savstarpēji saistētas āka sainava augsņa un cilvēki. Saītā īpaša uzmanība tiks pīvārsta lauksaimnīcēbas un būvnīcēbas nozaru sadarbībai, lai arī kūpīnu spākam un kūpējam labumam, kā valsts attīstības pamatam. Zemkūpju saīts treis zēļis ir paredzāts ik vīnam, kuru interesē Latvijas lauku nokūtņa, kultūrviesturiskīs montojums un ilgspiega attīstība, kā arī tīm, kuri meklē dūmu bīdrus, sadarbības partnerus un jaunas idejas, lai pīzateiktos pasokumam napīcīšama īprīkšējā registrācija. Seikoka informācija Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra mojas lopā. Jēkabpils novada domes sēdī pieņemts lēmums par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bez atlīdzības kustamos montes, ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļa, aprēkojuma un inventāra pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Pēc montes porimšanas tētiks nodota bez atlīdzības lītošanā Ancenis brēprotēgu ugunsdzēsību bīdrēbai, kas nodrošināja ugunsdrošības un ugunsdzēsības uzdevumu izpildi Ancenis un apkortējā teritorijā saskaņā ar noslēgto delegēšanas līgumu. Šos lēmumu mērķis ir stiprinot civilo aizsardzību novadā un nodrošinot operatīvu reaģēšanas izpieju, ugunsgrāku un citu ārkārtas situāciju gadījumos.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubu leita mokūņi, kas aizlaicīgi atnes sleitu un izpiems arī pārkeuņa nagaisu. Vies turpinos pūst lānai un daudzvīt valstī gaidams ļoti stiprs korstums. Gaiss sīsies līdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.